bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz bilen avvalki ümmetlerini halimizini beyan kılıyordular. Biz kim? Muhammed aleyhisselam ümmetleri. Avvalki ümmetlerden en meşhurları asosiy ikide. Yahudiler ve Nasaralar. Sizlerinin misaliniz bilen Yahudi ve Nasaralarının misali kuyuda geçer. Bir kişi birkaçça işçilerini işe aldı. İcerege hizmet kılışke işe aldı. Keyin aytdi ki ertalabdan kunni yarmi geçe, kunduzun yarmi geçe bir qiyrotga, yani bir tilla beraman. Kim ishlaydi? Desa men ishlayman, biz ishlaymiz deb ishchilar kelib ishlar. Ishlaymiz deb ish boshlashdi yani. Bu odam ish qilish kerak deyapti, puli bor. Kim ishlaydi? Shu ishni kim qiladi? Men pul beraman desa, qiziqadiganlar kelib, ishga kiryapti. Pulini beraman degan odam qo'lida shashyapti. Qachongacha nima ish qilish kerak? Mana shu ish qilish kerak, kunduzini yarmigacha. Ha, bo'pti, boshladik deb ish boshlashdi. Birinchi bo'lib boshlaganlar yahudiylarning misoli o'shanga to'g'ri keladi deyaptilar. Ya'ni Alloh taoloning ishi, Alloh taolo buyurgan ish. Yahudiylar zimmalariga olishdi. Alloh beraman degan ajrga qiziqib, bo'pti, mana shu ajrga biz xizmat qilamiz, ishlaymiz deb ishga kirishdi. Lekin ishni oxirgacha yetkazmasdan tashab ketishdi. Bir rivoyatda shunday kelgan edi, adashmasam, bu yerda aytilmadi. Xullas fa'amilatil yahud. Yahudiylar ish boshlashdi, ish qilishdi. Faqala kim ish egasi aytdiki, man ya'malu min nisfin nahar ila al-asr. Kunduzini yarmidan endi asrgacha kim ishlaydi? Bir qirotdan haq beraman deb chaqirdi ish egasi. Yana qiziqqanlar kelib ishga kirishdi, ular xuddiki nasroniylar misoli. Nasroniylarning misoli shunday desek bo'ladi. Nasroniylar ishlashdi. Keyin asr bo'ldi. Asrdan keyin shomgacha yana ish qilish kerak. Asrdan shomgacha kim endi ishlaydi deganda ummati Muhammad kelishdi. Muhammad alayhisalomning ummatlari biz ishlaymiz. Qanchadan xizmat haqi beriladi? 2 qiyrotdan. 2 tilladan. Keyin avvalgi ishlaganlar, avvalgi ishchilar hasadlari keldi, rashqlar keldi. Qanday qilib biz ko'proq ish qilib ozroq ajr olamizmi? Bizga bir qiyrotdan beraman deb bir qiyrotdan berding. Ularga asrdan shomgacha 2 qiyrotdan beraman deyapsan. Ular aytishdi, "Nahnu aktsaru amalan." Biz ko'proq ish qildik va aqallu ato'an. Bizga berilgan ato haq oz bo'ldi. Lekin o'zlari rozi bo'lib kelishdi. Shunga. Shunda Alloh taolo aytdiki ularga, "Hal zalamtukum min haqqikum?" Sizlar bilan kelishilgan, sizlarga berishim kerak bo'lgan haqni kamaytirib qo'ydimmi? Sizlarga zulm qildimmi? Yo'q deyishdi. Ular aytayaptiki, nimaga bularga 2 qiyrotdan, 2 tillodan beryapsan? Endi zaka fadli o'tihi manshit. Bu meni fazlim, marhamatim, xohlaganimni beraman, dedi. Deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hadisi Qudsiyda. Xo'p. Endi sharhda nima deyaptilar Ibn Kasir? تفرد به من هذا الوجه ومناسبته للترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية مع طول مدتها نمجا أزكيلت وباب سر لوحاس قرآن كريم فزيلة حقده نما علاقة صبر أمت لارني أمر حقده كي حدث كنما علاقة صبر أمت لارني قيان عمل لار حقده كي حدث أزر أخو جنمز أولار كبير لدي أجر كوب كملية Bu hadisda zohir ko'rinib turgan narsa nima? Bu hadisda ko'rinib turgan narsa bizning ummatning umri qisqa bo'lgani bilan o'tgan ummatlardan afzalligi. Ularning umri uzun bo'lgani bilan o'tgan ummatlardagi odamlarning umrlari uzun edi, lekin fazilatlari bu ummatchalik emas. Bu ummat Islom ummati Muhammad alayhisalom ummatlarining fazilatlari ulug'. O'zi umrlari qisqa bo'lsa ham umrimiz 60 yil, 70 yil hadisda kelgan. Mening ummatimning aksarlari 60 yil, 70 yil umr ko'rishadi deganlar. Lekin o'tgan davrlarda, Banu Isroil davrlarida 200 yil, 300 yil yashashardi. Kamida. Uzoq 100 yillab yashashardi. Undan oldinroqqa borsangiz, undan oldinroqdagi ummatlar 1000 yil yashashgan. Nuh alayhissalom 950 yil payg'ambar bo'lganlar. Xo'p, bu ummat o'zi 60 yil, 70 yil yashasa ham lekin Alloh bu ummatga ummati Muhammad alayhissalomga cheksiz fazilatlarni ato etdi. Masalan, balog'atga yetganingizdan keyin yana 60 yil yashasiz, 60 ta Laylatul Qadrda ibodat qilib chiqsiz, har bir Laylatul Qadrga siz 84 yildan ajr olsangiz, 84 ni 60 ga ko'paytiring, necha yil yashagan bo'lasiz? Endi Makkaga kelib, endi Makkaga kelib 5 mahal namozni Masjidil Haromda o'qing. Har bitta namozga 100 mingtadan namoz savobini oling. Qancha yashagan bo'lasiz? Masjidil Nabaviyda yashayapmiz, Allohning marhamati bo'lib. Masjidil Nabaviyga borib, Madinada yashayapmiz demoqchiman. Madinada yashayapmiz. Masjidil Nabaviyga borib namoz o'qsak, har bitta namozga mingtadan ajr g'animat bilishimiz kerak. Qur'oni Karim tilovat qilib o'qisak, hozir mavzuimiz Qur'oni Karim fazilati. Har bir harfiga 10 tadan hasanot deganlar. Mana shunday qilib bu ummat afzal bo'lib ketadi. O'tgan ummatlardan afzal bo'lib ketadi. Alloh taolo aytgan deyaptilar, mana kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ali Imron surasi 110-oyatda. Sizlar ey ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallam odamlarga yuborilgan eng afzal, eng yaxshi ummat bo'ldinglar degan. Nima biz bilan? Iymon va amal. Ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Wa fil musnad wa sunan an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam antum tufuna 70 ummatan antum khayruha wa akramuha 'ala Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aytayaptilarki bu hadisda sizlar ey ummati Muhammad alayhisalom 70 ta ummatni ichidagi 70-sizlar. Tufuna tutimmuna deb kelgan. 70-chi ummat bo'lib 70 tani to'ldirib kelyapsizlar. Sizlardan oldin 69 ta ummat o'tgan. Sizlar 70-chi ummatsizlar, deyaptilar. Buni sharhida ulamolar, ya'ni Odam alayhisalomdan tortib Muhammad alayhisalomgacha bo'lgan ummatlarning soni 70 ta deyilgani, 70 ta deyilgani eng katta ummatlar aytilgan. Kichkina qabilalar, adadi kam bo'lganlar hisoblanmagan. Eng katta ummatlarning soni Odam alayhisalomdan tortib Muhammad alayhisalom davrigacha bo'lgan davrda umumiy hisobda ya'ni 70 ta ummat bo'lgan. 70-chi ummatmiz biz. 70-chi ummatmiz. Va ana shu 70 ta ummat ichida eng afzal ummat Muhammad alayhisalom ummati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni aytadilar. Antum khayruha va akramuha ala Alloh. Ana shu 70 ta ummat ichida sizlar eng afzalisizlar, eng yaxshisi bo'ldinglar. Va Allohning huzurida eng hurmatlisi bo'ldinglar, deyaptilar. Endi Buxoriyning bobidagi sarlavhani sababiga kelamiz. Mana shu hadisga aloqasiga kelamiz. Biz hozir o'qigan hadisda yahudiylar ertadan peshingacha amal qilib bitta qirot bitta qirotdan olishdi. Nasroniylar peshindan asrgacha amal qilib bitta qirot olishdi. Biz asrdan shomgacha amal qilib ikkita qirot ikkita qirotdan savob olyapmiz. Ikki barobar ko'p savob olyapmiz. Nimaga? Bu bobga nima aloqasi bor buni? Qur'onni Karimning fazilatiga qanday aloqasi bor desa, va innama fazu bihadha bi barakatil kitabil azim. Al-Qur'on alladhi sharrafahu Allah ta'ala ala kulli kitabin anzalahu wa ja'alahu muhaiminan alayhi wa nasikhan lahu wa khatiman lahu. Bu fazilatga ummati Muhammad sallallohu alayhi wasallam mana shu buyuk kitob Qur'oni Karim barakasi bilan barakoti bilan erishdilar. Qur'on tilovat qilganliklar uchun har bir harfiga shunday fazilatlar berilganligidan shunday ulug' kalom Allohning kalomlari ichidagi eng ulug' kalom. Mana shu Allohning kalomlari ichidagi eng ulug' kalomni tilovat qilib, shunga amal qilib yurganliklari tufayli mana shunday buyuk martabaga yetishdilar. Alloh taolo bu Qur'onni avvalgi davrlarda, avvalgi zamonlarda nozil qilgan barcha kitoblarining ichida eng sharaflisi qildi. Tavrot Allohning kalomi, Injil asl nusxalari Allohning kalomi, Zabur Allohning kalomi, Suhuf Ibrohim Allohning kalomi, Suhuf Musa, ya'ni Tavrotdan boshqa yana sahifalar berilgan Musa alayhisalomga. Hamma Allohning kalomlari ulug' kalomlar. Allohning avvalgi zamonlardagi hamma kitoblari ulug' kitoblar. Lekin ana shu kitoblarning ichidagi eng ulug'i Qur'oni Karim. Mana shu Qur'oni Karimni avvalgi kitoblarning ustidan hukmron qildi. Ularni hammasini nasx qilib keldi bu Qur'on. Avval kitoblar hammasini hukmini o'chirib, to'xtatib, o'zining hukmi bilan keldi. Qur'oni Karim hukmi keldi. Va xotiman lahu yakuniy kitob bo'lib keldi. Bu endi qiyomatgacha Qur'oni Karim hukmi bo'ladi. Yana bir boshqa bir nuqta bor, muhim nuqta. Aytyaptilarki, "Anna kullal kutubil mutaqaddima nazalat ila al-ardi jumlatan wahida." Avval kitoblar payg'ambarlarga vahiy qilinayotganda hammasi boshidan oxirgacha birdaniga tushirib qo'yilardi. Boshidan oxirgacha Tavrot birdaniga tushgan. Injil boshidan oxirgacha birdaniga tushgan. Zabur boshidan oxirgacha birdaniga tushgan. Qur'onchi yo'q. Qur'on unday bo'lmagan. Va hadal Qur'on nazala munajjaman bihasab alwaqa'i. Nima qatsa li shiddati li'tina'i bihi va biman unzila alayhi. Qur'on Karim bo'linib-bo'linib oyat-oyat, sura-sura bo'lib nozil qilindi. Bihasab alwaqa'i. Voqealarga qarab Alloh taolo har bir voqeada o'sha voqeaga munosib bo'ladigan oyatlarini nozil qildi. Buning hikmati yoki sabablaridan biri mana shu Qur'oni Karimga bo'lgan Allohning e'tibori buyukligidan. Va mana shu Qur'oni Karim kimga nozil bo'lyapti? Qaysi bandasiga nozil bo'lyapti? Ana shu bandasiga bo'lgan Alloh taoloning e'tibori hurmatidan shunday bo'ldi. Fa kullu marratin kanuzul kitob. Qur'oni Karim nozil bo'layotganda har bir safar bir oyat nozil bo'ladimi yoki 5-6 oyat nozil bo'ladimi yoki bitta sura nozil bo'ladimi? Har bir nozil bo'lishi avvalgi ummatlarga tushgan har bir kitobga to'g'ri keladi. Masalan, birinchi nozil bo'lgan oyatlar Iqro bismi robbikal ladzi xalaq, xalaqal insana min alaq, Iqro va robbukal akram, allazi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. 5 ta oyat nozil bo'lgan. Shu 5 ta oyat o'zi butun Tavrot hammasiga barobar keladi. Butun Injil hammasiga barobar keladi. Shunday ulug' fazilat bu Qur'onga ato etilgan. Wa a'zamul umamil mutaqaddima humul yahudu wan nasara fal yahudu ista'malahumullah min ladun Musa ila zaman Isa. O'tgan ummatlarning ichidagi eng buyuk ikkita ummat yahudiylar bo'lgan va nasroniylar bo'lgan. Yahudiylarni Alloh taolo Musa alayhisalom davrlaridan boshlab Iso alayhisalom davrlarigacha Alloh taolo o'shalarni zimmalariga shu dunyoda dinga xizmat qilib yashashni vazifa qilib yuklagan. Va nasoro, nasorolarchi Iso alayhisalom davridan boshlab Muhammad alayhisalom davrigacha ularga yuklangan. Alloh taolo ularga vazifalarni yuklab ularni ishga olgan xuddiki. Keyin Muhammad alayhisalomdan boshlanib, Muhammad alayhisalom davrlaridan boshlab qiyomatgacha bizni Muhammad alayhisalom ummatlarini ishga olgan. Xuddiki ishga olgandek haqiqiy mu'min musulmon bo'lib amal qilib yashashni bizni zimmamizga yuklagan. Biz shunday bo'lib yashashimiz kerak. Wa huval mushabbah bi akhirin nahar. Biz oxirgi ummat bo'lganligimiz uchun asrdan shomgacha deb o'xshatilyapti. Shu bilan kun tugaydimi? Dunyo ham tugaydi. Biz tugasak, bizning davrimiz tugasa, qiyomat qoyim bo'ladi. Wa atal mutaqaddimina qiratan qiratan wa ata haula'i qiratayn qiratayn. Zi'fay ma a'ta ulaik. Avval ummatlarga bitta qirot qilib bergan bo'lsa ajrini, ya'ni har bir amallariga bittadan ajr bergan bo'lsa, bu ummatga ikkitadan berdi. Ikki barobar qilib ko'paytirib berdi. Avvallarga bergan ajrini, savobini ikki barobar ko'paytirib berdi bu ummatga. Ikki barobar yoki undan ham ko'proq. Ixlos qancha kuchli bo'lsa, Muhammad alayhisalomning sunnatlariga ergashish qancha kuchli bo'lsa, qilayotgan ishlaringiz o'z o'rnida, o'z vaqtida mukammal bajarilsa, ajr ko'proq bo'laveradi. Ajr ko'payib boraveradi. Ba'zida 2 barobar olishingiz mumkin, ba'zida 10 barobar olishingiz mumkin, yana ba'zi hadislarda 700 barobargacha undan ham ko'p bo'lishi mumkin deb kelgan. Faqalu ay robbana, malana aktharu amalan, malana aktharu amalan va aqallu ajran. فقال هل ظلمتكم من اجلكم شيئا قالوا لا قال فذاك فضلي اي الزائد على ما اعطيتكم اوتيه من اشاء كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم حديث سورة سجمة 9 آية 28 29 oyatlar. Alloh taolo shu oyatlarda mana shu hadisga yaqin ma'nolarni xabar bergan. Ey iymon keltirgan zotlar, Allohdan taqvo qilinglar va uning Allohning rasuliga iymon keltiringlar. Shunda sizlarga Alloh taolo 2 barobar o'z rahmatidan ajr savoblar beradi degandek. Va sizlarga nur beradi. Nur ato etadi. Ana shu nur bilan sizlar sayr qilasizlar va sizlarning gunohlaringizni mag'firat qiladi va Alloh G'afurur Rahim bo'lgan zotdir. Ahli kitoblar, yahudiy, nasroniylar bilsinlarki, alla yaqdirun annahum la yaqdiruna ala shay'in min fadlillah. Allohning fazli marhamatidan o'zlaricha hech narsaga ega bo'lishga qodir emasliklarini bilsinlar. Va annal fadla biyadillah. Albatta fazl marhamatlarning hammasi Allohning qo'lida. Yutihi man yasha. Xohlagan bandasiga beradi. Va albatta Alloh taolo buyuk fazl marhamat egasi bo'lgan zotdir. Vallohu a'lam va sallallohu va sallam va barak ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ayyakum. Assalomu alaykum.